pašreizējā viela, ko mēs pirmo aizliedzam, par kuru ir informācija arī mūsu mājaslapā, viņa ir, nu, pieder pie kanabinoīdiem, faktiski pie tādas kā sintētiskās marihuānas, pie šīs grupas. Un viņai, protams, iedarbība ir daļēji līdzīga, protams, ar marihuānu, bet viņai ir lielāks šis toksiskais efekts, šīs iespējas saindēties, pārdozēt, kura rezultātā varbūt tur nu, sirdsdarbības pātrināšanās, varbūt spiediena paaugstināšanās, varbūt halucinācijas, varbūt ļoti izteiks trauksme, nemieri, svīšana un tā tālāk, kas varbūt nav tik raksturīgi, teiksim, marihuānai. Protams, šī ir pirmā viela, šodien tas likums stājās spēkā, mēs esam sagatavojuši šo pirmo lēmumu šai AKB 48 vielai, un, bet sekos nākošās, es jums pašreiz nevaru konkrēti pateikt un arī īsti negribētu teikt, cik viņas būs, bet ir jau neliels saraksts izveidots ar šīm vielām, kuras tuvākā laikā tiks aizliegts.